ELAk euskaraz negoziatuko ditu sektore hitzarmenak. Aitor Bilbao Landa Jokin Sagarzazu. Hizkuntza eskubideak erabat ondarrekoak dira lan hitzarmen kolektiboetan. Lan munduko negoziazioetan ere euskara bigarren mailan dagoela iritzita, norabidea aldatzeko urratsa egingo duelak, hizkuntza eskubideak negoziazio kolektiboaren ardatzean jarriko ditu. Sindikatuak iragarri du martxan dauden sektoreko 27 hitzarmenen negoziazioetan euskaraz baino ez duela jardungo irailetik aurrera. Gazteleraren inposizioari desobedientzia egiten hasi behar zaio adierazi du Pello Igeregik ELAko negoziazio kolektiboko eta euskarako arduradunak. Hala, LHK lan harremanen kontseiluari eskatu dio negoziazioak normaltasunez euskaraz egin ahal izateko behar diren baliabideak jar ditzala. Sindikatuak ohartarazi du erabakiari eutsiko diola itzulpen zerbitzurik egon ezean ere. Halakoetan ez du gaztelaniara joko. Aitzitik uste du gainerako eragileei egokituko zaiela negoziazioak behar bezala garatzeko baliabideak bilatzea. Erabakia ez da keinu simbolikoa ELAren ustez. Igeregiren esanetan, negoziazio kolektiboak berak erakusten du euskara mendekotasun egoeran dagoela lan harremanetan. Horixe ondorioztatu du Hego Euskal Herrian indarrean dauden 1489 hitzarmen aztertu ondoren, 183,2 ez dute euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurririk jasotzen. Azterketaren arabera hitzarmen gehienetan agertzen diren neurriak ere mugatuak dira. 116,8 baino ez dute paisaia linguistikoari buruzko aipamenik egiten eta 113,8 soilik aurre ikusten dituzte euskara ikasteko laguntzak. Euskara planak salbuespen. Are urriagoak dira lan baldintzetan eragin zuzena duten neurriak sindikatuak salatu duenez, 105,1 baino ez dituzte jasotzen euskara planak edo horiek egiteko konpromisoa. 104,4 ematen dute euskara lanorduetan ikasteko aukera. Eta 101,7 baino ez dute ezartzen euskararen ezagutza kontratazio prozesuetan baloratuko dela. Enpresen 104,9 ez dute hizkuntzaren trataera sistematikorik ondorioztatu du Igeregik. Lurraldeen arteko aldeak ere nabarmendu ditu. Nafarroan, esaterako 376 hitzarmenetatik iruk baino ez dituzte jasotzen euskara planak. Gipuzkoan, 362 hitzarmenetatik 31. Bizkaian, 507 23. Eta Araban, 224 11. Oro har, ELAren arabera hizkuntza eskubideak lan harremanen eremu periferikoan geratzen dira. Pello Igeregiren ustez arautu gabe uzten denak indarrean dagoen desoreka sendotzen du. Indarrez minorizatua izan den kolektibo baten aldeko neurriak arautzen ez badira nagusi den kolektiboak nagusi izaten jarraituko du etorkizunean ere. Eta gaur egun gaztelania da Hego Euskal Herriko langileei inposatzen zaien hizkuntza bakarra. Eta euskaraz lan egiteko eskubidea ez dago ez bermaturik ez da aitorturik ere. Azaldu duenez, gaztelaniaren erabilera naturaltzat hartzen da eta gainerakoena salbuespentzat. Horren adibidetzat jarri du enpresetako bileren egoera, langile guztiak euskaldunak ez badira eta euskaraz jarduteko baliabiderik ez badago, bilerak ia beti gaztelaniaz egiten dira. Eta hitzarmen bat euskaraz negoziatu ahal izatea anekdotikoa da. Baita Gipuzkoan ere. Euskara ikasteko eskubidearekin ere antzeko zerbait gertatzen dela azaldu du. Lan eskubidetzat aitortzen ez den bitartean gaztelania izango da benetan bermatuta dagoen hizkuntza Igeregik azpimarratu duenez. Autokritika. Datuak ikusita autokritika egin du Igeregik sindikatuaren izenean. ELA ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko ez da lan egiteko eskubidearen aldeko greba bat antolatzeko ere. Hala ere, patronalaren jarrerari egotzi dio neurri handi batean egungo egoera. Oztopo ideologikoekin topo egiten dugu, enpresariak, boterea eta sindikatu batzuk oso erdaltzaleak dira. Gogorarazi du enpresetan Euskara Planak orokortzeko 2022an Euskalgintzaren kontseiluarekin eta labekin egindako proposamena zakarrontzira bota zutela Confebask eta zen patronalek, Comisiones Obrerasaren eta UGTren laguntzarekin. Eta salatu du lan hitzarmenetan ere sistematikoki baztertzen dituela euskara normalizatzeko neurriak. Horregatik, uste du hizkuntza eskubideak hitzarmenetan txertatzeko lehen urratsa negoziazio mailetan bertan euskararen erabilera normalizatzea dela. Horren arira, berriki bildu da lan harremanen kontseiluko presidente Emilia Malagarekin eta erakundeari eskatu dio beharrezko baliabide tekniko eta pertsonalak prestatu ditzala. Funtsean, itzultzaileak jar ditzala. Izan ere, Igeregik azaldu duenez, gaur egun, kontseiluak ez du negoziazioak euskaraz egiteko behar adinako baliabiderik. Euskaraz egiten diren saio bakanetan, langileek eurek egiten dituzte itzulpen lanak, horretarako berariazko prestakuntzarik izan gabe. LHK-ri eskaera horren berri emanda, Kontseiluko zuzendaritzan dauden eragilei ere helduko zaiela uste du Igeregik eta irailera begira nola jardun hausnartuko dutela. Orain arte, beste sindikatuekin hau ez da erraza izan. Lab ez da arazo bat izan, baina bai Comisiones Obreras eta UGTE. Gu ez kaude LHK-ko zuzendaritzan beste sindikatuak eta patronala badaude. Pentsatu nahi dut bildu egingo direla iraia baino lehen eta erabaki beharko dutela zelan kudeatuko duten egoera hau.